kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 25-31 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa itti mooltan bitooteessa 19/2015 keessummeessituu keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Akka bultanan soraa lakeetti oduu hordhaa isinitti himaa Tuuniziyaan nama dhiyootan biyyisii keessatti nama hedduu fixe keessaa nama 9 qabachuusii dubbatti mataa oduu qabnu keessaa tokko.
Kanneen himannaan shoror keessummaa irratti dhiyaate mana murtii federaalaa Itoophiyaatti har'a dhiyaatan shoror keessonni nuyi utuun taan ihaadegii jechuun falman gabaasa oduu keessaa qabnu keessaati. Walitti bu'iinsi Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessaa naannoo saahil irra dhiibbaa kaa'ee jira. Oduu booda gabaasaa bal'aa qabna. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Poolisiin Tuuniziyaa nama kalee muuziyeemii biyyi isaanii Baardoo keessatti nama 23 fixe jedhan nama 9 shakkiin qabachuu isaanii dubbatan. Akka waajjirri pirezidaantii Tuuniziyaa jedhutti warri qabamu keessaa 4 warrum nama fixe, 5 immoo warrum qawwee dhaaneetiin jarkan qarqaare, kaan immoo warra lol kan qopheesse. Lol kalee sun irratti warra dhumate keessaa 2 jara nama fixe ta'uu isaanii dubbatan. Warri dhumate hagi guddaan nama biyya alaati dhufe, keessumattuu nama biyya Tuuniziyaa tan daawwachuuf dhufe hagi guddaan turistii. Jari akkan nama fixe kun horii amantii hin qabne Yemenitti finde tun hujii waaqinuu eebbisee jedhaniitiin dubbatan. Warri akkan nama fixe kun akka gabaasee hedduun jedhutti milishoota ISIS-ti. Warri qawween fixan keessaa tokko Yaasin Labidii fi kaan immoo Hatim Kachoodit akka warri hin jedhutti nam fixuu eegii jalqabanii asitti nami hedduun iyyuu baqachuu dhufuu isaanii dubbatan. Warri dhumat keessaa 20 biyya alaati, 3 nama Tuuniziyaati, kaan immoo itti gaafatamtoota mootummaa Tuuniziyaati. Gara oduu Itoophiyaatti dabarraa galmee Zalaalem Warqaageenyoo fa'aa keessaa warri himataman hooggantoota paartilee mormitu mana murtii duratti dhufaniitiin har'aa shoror keessummaa nu aduun taatinu warra biyyi bulchu yookaan immoo ihaadigittu biyya naga dhowwuu jiraa jechuun dubbatan. Mani murtiilleen himatamtoota murtii kun gocha isaanii irraawwan jechuu isaanii galmeesse. Yookaan immoo mormachuu isaanii galmeesseef guyyaa ragaalee kana abbaa langaatti dhagamsiifamu dhiyeeffatullee galmeessee jira yookaan immoo galmee kenneefii jira. Gabaas mallaskaachuu ammaa ergetti jira tujube.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi 19ffaan dhimma Zalaalem Warqaageenyoo fa'aa ilaaluu ka jalqabe akeekkachiisaan ture. Akka akeekkachiisa sanaatti himatamtoonni martinu daqiiqaawwan itti aanan keessa kan isaan dubbachuu qaban balleessaa itti murame balleesseera yookaan miti ka jedhu qofaa ta'uu qabaa ka jedhu ture. Zalaalem Warqaageenyoo gaaffii dhiyaate finnaa deebisu himannaan irratti dhiyaate abbaan alangaaf poolisiin qindaa'ee ka dhiyaate kan kijibaa waan ta'eef deebiin qabuu jedhe. Miseensa tokkummaa demokiraasiif haqaa kan ture himatamaan lammataa Habtaamuu Ayyaalee immoo himannaa dhiyaate irratti fedhiis deebiis akka hin qabaanne qaamni na himateyyuu beeka paartii an dhaabbadheef ana hidhuudhaan waan diigeef abbaa alangaa nan galateeffadhaa jedhee jira. Manni murtiis achuma irratti dhaabsise. Miseensuma paartii kanaa kan ta'e Daaniyel Shibashiis waa'een shoror keessummaa innaa ka'u jalqaba waa'ee kanaa kanan dhagaye Osamaa Billaadeen irraa yoo ta'u lammata immoo Obbo Mallas Zeenaawii irraatii jedhee jira. Aniif kaayyoon an dhaabbadheef kana hin ibsu shoror keessaan ihaadegi malee ana miti kana kan godheefis paartii koo diiguufii yoo jedhu manni murtii achirratti dhaabsise. Areenaa Tigraay irraa Abrahaa Dastaa jecha isaa ituu hin kennin dura akka qajeelfama jiruutti dubbachuun kan irra jiraatu ta'uu innaa itti himamu kun ajaja keessanii mirga koo kan yaada koo boolabaan ibsu narraa mulqinaa shoror keessaan ihaadegi himatamtoonni basaastonni maafiyaa ta'an wal ta'uudhaan ennaa jedhutti manni murtichaa dhaabsisuudhaan yakka hin raawwanne isa jedhu galmeesseef. Samaayawii paartii irraa kan ta'e Yeshwaas Asaffaas kan an dubbadhu yeroo dhumaaf waan ta'eefi nan dhaabsisinaa jedhee ennaa kadhatu akka heera biyyaa keeyyata 78 lakkoofsa 4tti manni murtii addaa hundeessuun dhorkaa ta'uu mana murtii humna waraanaa kan fakkaatuun dhaddachi 19ffaan kun nu hiraarsaa jira ennaa jedhutti manni murtii dhaabsisee jira. Abbaan alangaas himatamtoonni martinuu gocha isaanii waan galaniif jecha ragasa akad efatuf bella magafatera akuma kanan chamsa 13:14-17 bella makenne fijira
gamkani namu saganta motumman etiopia ummata hiye yinqarqar ufba seka mane murtil len qopese egi ummata tiyate ndubatti ganne dufu jalqabeteni qarqar skenu jalqaba yokana mota jajil kenu jalqaba jira gabasi skender fre ofinfinne network namu
Imam manni egumsa wasa Ethiopia batile le madura manamare ministro tamu micha ministera ile Mariam Dessalegnin hogga namu raggasi same Imam manni kun kesu ma lammi wambi yetiof nya chisu okan nyato fif gargaru warandende nyef esi barbachisu gutur afkanitin hojje totousa ministera qonnat director qindesa wabimit anyata obbranu walde Mikael ibsa gazete sotaf kennanin bekstani jiru
በሚስሮሽ ምክር ቤት እየጸደቀው የዚህ የማህበራዊ ጥበቃን ሶሻል ፕሮቴክሽን ፖሊሲ የሚለው
ይያንዳን ከመነመረ ሚኒስትሮ ታረጋስ ማን ኢማማኒ ኤጉምሳ ዋሳኩን ቶኮቶኮ ለሚወንብያ ከሱማ ከሰደርካ ኢዩማቲ ገዲተይ ከኢዩማ ሃማ ከሰጅሩ ከኖፊሳ ኛቶፊፍ ዴሱ እንደንደኝ ቢያቲን አከብያቲ ዴሲ ከኖፊፍ ኢትጋፈተ መቃብዲ ከጀሩ kanaf imam man egum sawasa kun garojir olfamut enademu hala jabina qabun enaw jinjal qabamu hirkatumma biya alarra gadifanne qabenya biya kenyatin halittin gargaramnu ni umama jechuda jeru amma andura sabahima yokan media ratakib semetti qamna bummadan imam mata san rawochi su minister immojeta fawa summa tawu kadubatan obbranun minister qonnas kawalin hojjeta tawu bachi sanijiru imam mata sano jir olchu daf qopilem barbachi son akka gegge samanif jiran eramani sararkada sararkati tajajila kanana nole marad qapsi su daf akka yalamu ibsanijiru obbranun halu makanan ojini tanu imam mata kana ummata wajji wal barsi su daf hoji hojjetamu akkatay hubachi sanijran kunis baradufu jechun akkalakob setiopiat barakum lamaf saddet bulchiso tananno keset kegege samutausa acci bodemmo akkadendetti humnanamaf qabenya biyettin qabdutti imam maticha iyuma hanqisutti fulefete kana ojir olchun kajal qabamutau obbranun ibsanijru garu imam mata lamiwan of nyatan of indandenye of dandesi sudaf bay kana karragasame jechun altokkotti nanole etiopia mara dakqaba jechu akkantayini subachi sanijiru yero amma biyetti kesa omishni qonna jiru ga akkatayefi biyettin kara omishnyata akof dandowutti diyata jirtu dubatani ga finjiru garu omisha kana kamitti nanole biyetti mara angenya kajedu akkatay gazete sutaf ibsanijran angawa ministera qonna etiopia kun
taman tanjaka sujirtan tur radioni voa saganta fan oromot Yemenitti motumma harkat de bifachu ratti nami waldabe tanakeessatti nami jaawul dumate jari kunini hagitokko ka motumma Yemen bulchu jiru fi kanammo jara motumma Yemen kagan afurin durattu jirrabu sande garutu rawallabe lolkana jara presidenti Yemen kaduri Ali Abdullah Saleh de garutti ditu yura magala Aden jirutti warana presidenti Abdu Rabu Mansuritti loletini nami heddun jiddudumate akki gazete esan VOA sana jiru jedutti tu yuri warana sana rufetin man motumma magal aden jiru misaila lole jarilleni bazu qafi wangar garatinu firra lole yemenin tunin biyigan diqqa kesat motumma yeddu argete biyitana amma milishot hutittu bulchu jira jari kunin ammo presidenti hadi wael tolfatetin biyisun walini jarsun walillolu tijer Isaac Herzogi namichi durgummi filanno mumme minister Israel kakale ratti lammesu tae mumme motumma mumme ministera ka Israel Benjamin Netanyahu walin akkojjachun feni dubbate kesumattu motumma sunidda balametin akkojjachun feni dubbate Isaac kunene party Zionist Union jedan kesa durgum akkinni jedutti party nisa huji motumma mumme ministera kan falmit male walin nojjattu filanno Israel tadiyo ratti party Netanyahu Likud party ni parlama dibbeto koviddama kesa barcuma soddoma mote zion nistammo diddami afuri akkana walittiyanna namo motumma tokkisila walin hojjechuuf ta sila walin hojjechisi seri jiru mumme minister israel ammo parte diriko jaatami tokkon dabalate torballa ma keessatti motumma yeyabachuuf hujit jira hojinam oduna maqabtanu
kanna geefata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti hokkarri folitti bu'insi Nigeria kaaba gama bahaa keessaa nageenya naannoo saahiliif sodaachisaadha jechuudhaan aangawa gameessi tokkummaa mootummootaa tokko akeekkachiisan. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin qindeessaan gargaarsa namoomaa kanaannoo saahil Robert Piper akka jedhanitti tokkummaa mootummoota gargaarsa namoomaaf ka barbaachisurraa utuun maqsin rakkoo garee Boko Haraamiin uumame kanaaf deebii kennuuf maallaqa barbaadaa jira jedhan. Gabaasaa Liisaa Shlaayin namoodheessa.
Tokkummaa mootummootaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa kabiyyoota Afrikaa naannoo saahil Robert Piper haala naannoo Naayijeeriyaa kaaba bahaa atattamaan hammaataa dhufe kana ibsanii jiru.
It's the issue that keeps me awake most at night in my current role. Over well over a million in people.
Kunini itti gaafatama halkanillee hirriba na dammasu. Nama miliyoon tokko olitti Naayijeeriyaa keessa baqate. Nama kuma dhibbi hedduutti biyyoollaatti ammoo baqate. Jari kunini gara kiyya gara biyyi ufiifuu hiyyeeyyii taatee taahullee hin dandeenyetti baqate. Rakkoon nam baqachiifte tafala jaba feetu jabduun nu eegachuu jira. Horii qabnu. Rakkoo fuul keenya dur jirtu rakkoo Naayijeeriyaa ta Chaadi ta Kaameruu fi ta Niijeeritti ergine rakkoo hamtu.
Dhiheenya kana tokkummaan mootummootaa bara 2015 uummata miliyoona hedduu biyyoota Afrikaa sagal naannawa saahil keessa jiraataniif gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisu ka dandeessisu doolaara biliyoona 2 hawaasa addunyaatti iyyatee jira. Bara dabres gargaarsi maallaqaa dhaabichi gaafate aganuma. Garuu maallaqni miliyoona 200,000 miliyoonni 50 ka bara dabree ijoollee nyaata madaalawaa dhaban nyaachisuu fi gargaarsawwan atattamaa ka biroodhaaf oolchuudhaaf ka gaafatame bara kana garuu uummata naannoo sanaa qe'ee ofirraa buqqee gargaaruuf kan oolfamu. Bara dabree keessa uummanni miliyoona 1,600,000 ta'utu buqqee ba'e yookaan immoo biyyuma ofii keessatti manaaf qe'ee ofirraa buqqee taa'e ka jedhan. Aangawichi tokkummaa mootummoota Piper haalli isaa kan hedduu qalbii namaa jeequ ta'uu dubbatu.
This year we start the year with over 3 million people internally displaced or refugees either because of
Ganna kana nam miliyoon 3 ka rakkoo Maali keessa Naayijeeriya keessa Afrikaa waalta yookaan ammoo Kaar keessa yookaan ammoo Darfur keessa baqatee fi naannoo dhibii ta rakkoo naannoo saahilii baqachiifti qarqaaruun jalqabne.
Biyyoota baqattoota kana simatan keessaa dhiphuun ka jiru ta'uullee dhiphuun isaallee hamaa ta'uu ka dubbatan Piper fakkeenyaaf biyya addunyaa irratti iyyeetti ishee dhumaa taate Naayijeer yeroo ammaa baqattoota Naayijeeriyaa irraa gara isheetti dhiyeessan 1,100 ol keessumsiisaa jirti jedhu. Kaameruun keessas baqattoonni 60,000 ta'anii fi lammiiwwan achuma biyyattii keessatti qe'ee ofirraa buqqaan 1,100 ta'uu isaanii dubbatanii jiru. Biyyoota akkanaa keessatti uummanni manaaf qe'ee ofirraa buqqee al tokkotti akka heddummaachuun fakkeenyaaf biyya kan Niijer ka sagantaa seeftiineet jalqabdee jirtufaa guddina ishee boodatti harkisaa jedhu. Sagantaan akkanaa immoo bu'aan isaa mul'achuudhaaf yeroo dheeraa ka fudhatu ta'uu hubachiisan.
And meanwhile, around Niger's borders, we have the crisis in Libya to its north, the crisis in northern Mali.
Gamkhani nammo yola allu dari Niger irra rakko Libya tijira. Niger gam kaaba jechu kiyya. Mali gam kaaba ti ammo rakko Mali tijira. Kaaba baha ti ammo rakko Nigeria gam kibba tijira. Tunini bulchin saafu guddo namri biddi. Hori kaban ummatan karkaru disani biyi ee guuf yokan ammo naga biyya eksisuf basu jiran.
Tokkummaa mootummootaa haala kana yaaddoo guddaadhaan akka hordofaa jiru ka dubbatan Piper haalli isaa baay'ee amansiisaa miti. Haalli nageenya akkanaa raafamaa ta'e keessatti carraaqqiin Niijeeriif biyyoonni Afrikaa naannoo saahil kabiroon gochaa jiran fooyya'ina gidiraa uummata sanaa salphisu fiduu dhiisuunsaa mirkanaawaa miti jedhanii jiru.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 asuma biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera. Amma dabareen kan sirbaate.
Ani siyaada yaa jaalladhe koo. Waati sinee addaa hema gaaleku gosu lagarraa maaloo sodaa naa ishoore kootu wal barra'ee.
Waati sinee addaa yaa jaalladheeku waati sinee addaa hema gaaleku gosu lagarraa maaloo sodaa naa ishoore kootu wal barra'ee.
Ani siyaada yaa jaalladheeku.
deko atis ne ada ya magal deko gozula gara malo soda na shole ko tol barai Wakasi duba ya sharareko tutu danengo Wakasi argu maltu lapego tuta shakego ya shafandana damu makeki ya denagama jalala keti bagira fama anisiada ya jalareko atisnada ya magaleko gosula garra malor sodani asholeko tuolbarae
anisiada
Robne chimarobe karan haro chichi era ansin konne sinakode amma garu chidi sera kanjara tayada me kalbin kabu anis kamera pame martitau yakola Yada bale, chana male, yosno puta, suta, 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 suta.
Koyantala, sijale kijanala.
Koyantala, sijale kijanala.
Koyadane, bare tulkananani. Jar sanje go dar be dar ka konje go nama pe u tabu kan to konje go bare aka no ya mucha sote tiru kanjara tu mo tu mamone jiru koyantara si jara ke jara koyada ni bare tul kanani
koyada ni kanani
sho 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 dagam jar jar tilakam abo dagam jar jar tilakam dagam ya dagam jar jar tilakam ya dagam sho 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 sho
kopi fayya addunyaan dhukkuba ebolaa irraa muuxannoo maalii argate sagalee guddaa dhaggeeffachuun gurra hagammiidha mata duree lamaan irratti gabaasaa ergame jaalannee dhiyeessa
addunyaa irratti biyyoonni soddoma ta'an dhukkuboota akka ebolaa fakkaataniif saaxilamoo ta'uu isaanii gabaasni haaraa ba'e akeekkachiisee jira jaarmiyaan Save the Children akka jedhutti biyyoonni kun Giinii, Laayibeeriyaa, Seraaliyoon caalaa caasaa tajaajila eegumsa fayyaa qaban dadhabaadha. Gabaasni Save the Children kun mata duree Wake Up Call yookaan waamicha dammaquu jedhu kan qabu yoo ta'u ebolaarraa caasaa tajaajila eegumsa fayyaa addunyaa kan ilaaleen barumsa argate lafa kaayeera. Jaarmiyaa Save the Children if director waa'ee mammataa akka ta'an Bernard Cox akka jedhanitti.
What we hope is that from all of the horror, the pain and the suffering that's come as a result of the Ebola crisis,
waan hama dhukkubbi fi gidira namoota irraan kagaye Ebola irra waan gaari ni baratamaaf dijedhu qabna barumsa hanga tokko irra arganne jirra.
Kanaaf akkuma mata dureen gabaasa kanaa jedhutti kun hawaasa addunyaatiif waamicha dammaqaa jedhu akka dabarsu abdiin qaba jedhan. Kana malees dhukkubii akka ebolaa yeroo ka'u deebii kennuu qofa otoo hin taane ituu dhukkubichi hin ka'in dursanii ittisuu danda'uun barbaachisaadha jedhu Mr. Cox. Itti fufuudhaanis biyyoonni caasaa tajaajila eegumsa fayyaa dadhabaa qaban weerara dhukkubaa ka'u dura dhaabbachuu hin danda'anii jedhu. Rakkinaaf saaxilamuufis carraan qaban olaanaadha.
when you allow a country like Liberia with one healthcare worker per 4,000 people.
Biyya akka Laayibeeriyaa kan ogeessi tajaajila eegumsa fayyaa tokko nama 4,000 tajaajiluu fi biyya Yuunaayitid Kingdom kan ogeessi tokko nama 80 qofa tajaajilu waliin wal bira qabnee ilaallu warri akka Laayibeeriyaa fa'a weerara dhukkubaaf saaxilamuu waan nama ajaa'ibsiisu miti.
Garuu jedhan dhukkuboota guutummaa addunyaa irratti faca'uu danda'an ilaalchisee lafatti wal horan ta'us mala. Jaarmeeyaan Save the Children akka gabaasetti biyyoonni 28 hubaatii weerara Ebolaan biyyoota Afrikaa dhihaa keessatti geessise sanaaf saaxilamoodha.
Most of them are in Africa, but they range from Haiti to Afghanistan, really right around the world, but obviously for those poorest countries.
Biyyoonni kun hedduun isaanii Afrikaa keessatti argamu walii galatti garuu Haiti jalqabee hanga Afghanistan gahu. Kana jechuun addunyaarra faca'anii jiru. Garuu Liberia, Sierra Leone fi Guinea fagoo jiru. Biyyoonni kun hangi tokko uummata lakkoofsaan hedduu ta'e waan qabaniif dhukkubni bifa weeraraan kaanaan balaa guddaa geessisuu danda'a.
Mr. Cox akka jedhanitti sodaa jiru kan Ebolaa qofa miti. Dhukkuboonni beeladaalee irraa gara namaatti daddarban haaraan lama waggaa waggaan inuma ka'u. Afrikaa dhihaa keessatti Ebolaa dhabamsiisuuf arjoomtoonni doolaara biliyoona 4.3 kennan. Save the Children akka jedhutti maallaqni kun biyyootii Ebolaan seene sadan keessatti caasaa tajaajila eegumsa fayyaa ijaaruuf waggaa waggaan baasii ba'u dachaa 3 caaleera.
Unless we learn that old adage that prevention is better than cure, we're going to be spending a hell of a lot of money that we didn't need to.
Qajeelfama durii kaasee ka jiru. Egaa dhukkubsatanii wallaanumannaa dursanii ittisuu isa jedhurraa hin barannu taanaan baasii maallaqaa guddaa kan silaa oolchuu dandeenyu baafna. Barumsa arganneerra kan jennuufis kanaafi dubartoonni da'umsaaf gara wiirtuulee fayyaa deemu. Kun immoo duhaadholiif daa'immanii hanqisuudhaaf gargaara.
Namoonni dhukkuboota ittifamuu silaa malanii ni rakkataa jiran. Kanaaf biyyootii kana tokko tokkoon isaanii keessatti caasaa tajaajila eegumsa fayyaa ka bu'uuraa ijaaruu qabnaa jedhaniiru. Kaaks akka dubbatanitti addunyaa irratti tajaajila eegumsa fayyaa waliin ga'uun dhukkuboota addaan baasanii to'achuun akkasumas wal'aanuuf gargaaraa jedhu.
People will be going for routine immunizations, people will be going to give birth, mortality rates will come down.
Uummanni tallaalii idilee jiran argachuudhaaf akkasumas dubartoonni da'umsaaf gara wiirtuulee fayyaa deemu. Kun immoo duhaadholiif daa'immanii hanqisuudhaaf gargaara.
Caasaa tajaajila eegumsa fayyaa dadhabaan jedhu Kaaks. Ijoollee dhukkuboota ittifamuu danda'an kan akka busaa fi qorra sombaa guyyaa guyyaatti du'a ijoollee 17,000 akka jiraatu godha. Jaarmeeyaan fayyaa addunyaa akka tilmaamutti waggaatti namni tokko tajaajila eegumsa fayyaa isa sadarkaa xiqqaa jedhame argachuuf doolaara 90 qofa isa gaafata. Gabaasaa Save the Children akka hubachiisetti biyyoonni galii dilaalaa dabaluu qabu. Kun yoo ta'e bajata waggaaf ramadan keessaa yoo xiqqaate harka 15 tajaajila eegumsa fayyaaf ramaduu danda'u. Kana malees hoogganoonni addunyaa hanga bara 2030 jechuun sichi waggaa 15 keessatti ittifamuu ka danda'u du'a haadholii ulfaa mucaa haaraa dhalatuu fi kan ijoollee hambisuuf cichaan akka hojjetaniif gabaasni kun gaafatee jira. Save the Children akka hubachiisetti tajaajila eegumsa fayyaa kan addunyaa kan ilaaleen karoora misooma milleenamii kan bara keessa jirru 2015 xumuramu irratti dudubbatamuu qaba. Dargaggoonnii fi shamarran akkasumas kanneen umrii aalfii keessa jiran biliyoona 1 caalaan sababaa muuziqaa sagalee guddaa qabu dhaggeeffataniif jecha rakkoo waa dhaga'uu kan isaan mudatu ta'uu jaarmeeyaan fayyaa addunyaa gabaasee jira. Bitooteessa 3 jechuun kibxata darbe sadarkaa addunyaatti kabajamee kan oole guyyaa kunuunsa gurraa irratti jaarmeeyaan kun dargaggoonniif shamarran waan gurraan dhaggeeffatan akka gad qabaniif ta'uu baannaan miidhaa sirreessuun hin danda'amne akka isaan mudatu iyyatee jira jedha gabaasaa Liisaa Shelaayin Jeneevaa irraa ergite. Muuziqaa sagaleensaa ol ka'aa akkasii dhaggeeffachuun wantoonni gurra keessa jiran hangi tokko dhiigu jummoo keessaa akka darbatu akkasumas wanti adrenaliin jedhamu akka yaa'u godha. Muuziqaa sagaleensaa guddaa ta'e dhaggeeffachuun miidhaa guddaa fidaa jira kan jedhu WHO'n gurri humna waa dhaggeeffachuu qabu akka dadhabu godhaa jedhe. Ogeettiin addaa kan miidhaa qaama gurraa Shellaay Chaadaa kan alaalchisee yeroo dubbatan.
When this exposure is particularly loud or prolonged or
sagalee guddaatti saaxilamuun kun baratamee yeroo dheeraaf itti fufnaan qaama gurraa keessaa kanneen sansarii seel jedhaman miidhanii gurri duuduu fida. Kan ammoo wal'aansaan deebisuun hin danda'amu.
Qorannaaleen biyyootii maddi galii giddugaleessaaf olaanaa qaban keessatti gaggeeffame akka agarsiisutti dargaggoonniif ga'eessoomni umrii alfii keessa jiran 150 kanneen umriin isaanii 12-35 gidduu ta'e jechuudha. Dhuunfaadhaan waan gurratti kaa'atanii dhaggeeffatan sagalee guddaa gurraaf hin tolle kan saaxilaman yoo ta'u harka 40 ka ta'an immoo koonsertii dhiichisaa halkanii fi iddoo bashannanaa adda addaarra sagalee guddaa dhaga'aa oolu. Jaarmayyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti sagalee guddaa fayyaaf hin tolle kun sadarkaa adda addaa qaba. Dr. Chaadaan VOA'f akka ibsanitti.
If a person takes a subway to go from one place to the other for half an hour in the morning and half
namni tokko ganama baaburaan iddoo tokko iddoo biraa deemuuf daqiiqaa 30 yoo itti fudhate galgala yeroo deebi'u daqiiqaa 30 gargaarama haa jennu. Yeroo sa'aatii tokko kana keessatti wacci sagalee namaaf kan waan adda addaa guddaadha jedhee yeroo hundumaa waan gurra keessa suuqqatee yookaan gurra irratti aguugee dhaggeeffatu sagalee isaa yootti dabale waggaa 2 keessatti gurri isaa dhaga'uu didee duuda.
Dr. Chaadaan akka jedhanitti namni sagalee guddaa dhaga'uun akka hin hubamne gochuun ni danda'ama.
The fact that earplugs may look uncool may be true today but
meeshaa gurra keessa suuqqatanii yookaan gurratti haguuganii ittiin sagalee guddaa dhaggeeffatan kana gaarii akka hin ta'in ammaaf beekamee jira. Garuu jijjiiramni amalaa jiraannaan meeshaalee kana gurratti suuqqachuuf haguuggachuun sagalee wacaa gurguddaa naannoo jiru ittiin firraa ittisuun ni danda'ama.
Jaarmayyaan fayyaa addunyaa gorsa kenneen dargaggoonni meeshaa gurra keessa suuqqatanii yookaan gurra isaanitti haguuganii ittiin dhaggeeffatan sagalee isaa gadi buusuu fi yeroo itti fayyadamanis guyyaatti sa'aatii tokko gadi gochuu qabu. Jaarmayyaan kun akka tilmaametti sababa adda addaan uummanni 1,300,000 gurri isaaniin dhaga'u. Kunis kan dhufeef sagalee yookaan waca guddaa dhalootaan dhukkuboota daariqaa yookaan infekshiniin akkasumas umrii dheerachuudhaanii jedhe. Haalota kanaan dhageettiin gurraa duuduun dhaqqabu keessa walakkaan ittisuun ni danda'ama jedha gabaasi haaraa ba'e. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaa.
Hayya lammataa oduu deebi'eessanitti maa oduu reefu hin dubbisin keessaa waldaan Awurooppaa Raashiyaa adabu waan dhiisin fakkaatu maal jennaani yaadi Raashiyaani. Jariyaad Raashiyaa fudhateetiin Ukireen gama bahaa keessatti jara mootummaa Ukireenii waladhu jiran mallee walloluutu waan jiraniif. Gamkaaniin ammoo haati warra pirezidaant Obaamaa Mishel Obaamaa imaltuuf Jaappaan jirti. Imaltuu tanatti Mishel akka ijoolleen dubra biyyi guddachuu jiranii baratanii fi ka barumsi jalqabanillee barumsi isaanii fixan jajjabeessuuf. Gamkaaniin ammoo poolisiin Tuunisiyaa nam kalee muuziyeemii biyyi isaanii bardo jedhan keessa nama 23 fixe. Shakkiin qabu isaanii dubbatan akka warri pirezidaantittuun akka jarii kun dubbatutti jara qabame keessa nami jeefam keessa hagi hedduun turistoota biyya alaatii dhufan. Yemenitti mootummaa fudhachuuf wal dhabuu jiru ammallee lolii jabaan dhalateetiin magaala sanaa keessatti nami jaha dhumate mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo hertzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriittiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa. Thank you.